radostí. Píseň číslo 22. Staňme k modlitbě. Hospodine, náš Otče v nebesích, pro oběť Pána Ježíše Krista, děkujeme ti za to, že jsi s nás vybral za svůj lid. Nerozumíme tomu, proč tomu tak bylo, a přece se z toho radujeme. Radujeme se z toho, že v Pánu Ježíši Kristu si nám daroval odpuštění. A tak znovu i dnes chceme rozmýšlet nad svým životem ve světle tvé svatosti, spravedlnosti, moci i lásky. Chceme přemýšlet nad sebou samými, nad životem, nad společností, ve které žijeme. A to tváří tvář událostem, které jsou nám vzdáleny stovky let. Přece věříme, že v nich je tvé slovo pro nás. A tak, když budeme číst ty dávné příběhy, tak v nich chceme hledat ty své příběhy, hledat v nich sebe sama. Toužíme potom, aby v našem životě, skrze naše životy, ty jsi byl vyvýšen, ty jsi byl oslaven. Toužíme svůj život prožít tak, aby to byla služba tobě. Děkujeme za to, že ty jsi plný dobroty vůči nám. a tak ji chceme i dnes objevovat a prosíme, aby si nám k tomu otevíral oči, uši i srdce. Prosíme za ty, kteří mezi námi nemohou být, za nemocné prosíme, za ty, kteří mají povinnosti, předkládáme ti a dáváme do tvé ochrany všechny, kteří jsou na dovolených, zvlášť prosíme za dorostence na táboře. Věříme, že ty nás máš ve své péči. Amen. Můžete se posadit. Budeme dnes opět pokračovat ve čtení 25. kapitoly, ale nejprve taková malá rekapitulace a navázání. V minulých dvou biblických hodinách jsme sledovali ten veliký pokus oslabit a v posledu zničit boží lid kledbami, zaklínáním. A tak jsme si připomněli a zasledovali jsme to, že vlastně lid vůbec nic nevěděl o těch dějích, které se děly na horách nad nimi. Vůbec nevěděl o tom, že mu hrozí nějaké nebezpečí. Alespoň zpočátku to tedy boží lid nevěděl, pak se to nějak dozvěděl. Pán Bůh sám bděl nad svým lidem. Sám se ujal ochrany lidu tam, kde byl lid naprosto bezmocný. A způsobil nejenom, že byli v bezpečí, ale také způsobil to, že i nepřátelé nakonec božímu lidu žehnali. Tedy přáli mu dobro a prorokovali mu dobro. Proti božímu lidu není zaklínadel, není kouzel, protože nad tím vším je vysvoboditel nejenom Izraele, ale i nás, pán celé země. Bileám, vyhlášený mezopotámský věštec, tak jak jsme to mohli sledovat, nebyl schopen naplnit kontrakt svého zaměstnavatele, nějak se to nepovedlo. A tak se na konci 24. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi zdá, že se jak král Balá, který si objednal ty jeho věštecké služby, a Bileám, tedy věštec, že se rozcházejí a že se rozcházejí v nepříliš dobrém. A není divu. Pozdější texty nám ale ukazují, že Bileám domů vlastně neodešel. A tentokrát vymyslel něco on. On vymyslel jiný způsob a musíme povědět, že tentokrát účinný způsob, jak oslabit boží vyvolený lid. A můžeme si připomenout jednak slovo, které potom bude po určitém intermecu v několika dalších kapitolách pokračovat, v 31. kapitole, kde pán Bůh vykonal skrze Izrael soudy nad Midiánci a Moábci. A čteme tam v 16. verši 31. kapitoly, že právě oni, midiánské ženy, dali Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peorově a čteme tam podle slov Bileámových. Takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma. A je zajímavé, že s ozvěnami tohoto příběhu se setkáváme potom posléze i dál v narážkách, v některých Pavlových listech, zvláště pak Korinským, když tam apoštol Pavel se zabývá tím, zdali je možno jíst maso obětovaným modlám, tak tam jsou narážky na tento příběh. A není to jediná narážka, můžeme zmínit i tu, s kterou se potom setkáváme v poslední knize Nového zákona, v knize Zjevení, ve 2. kapitole ve 14. verši, kde v listu církvi do Pergama čteme: jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova, tedy starozákonním jménem Bileáma, jak on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se učili modlářských hostin a smilstva. V tom se ukázala velikost Bileáma. Ne v tom, co možná byla jeho silná stránka, tak jak si to všichni mysleli, že je tedy dobrým věžcem a koho prokleje, bude proklet. Nakonec se ukázalo, že učil krále Baláka svádět Izrael ještě úplně jinak a docela se mu to povedlo. A tak Bileám je vlastně věštec, který Baláka na jedné straně zklamal, ale na druhé straně ho vlastně nesklamal. K Každopádně Bileámův konec je v posledu spojen s údělem Midiánců a Moábců, kteří potom byli podle Hospodinova rozkazu pobiti. A co tedy poradil Bileám Balákovi, co mu, v čem spočívala ta jeho rada? Nebyla to žádná tajemná kouzla. Bileám poradil Balákovi, tak jak to budeme číst, aby se pokusil narušit ten výlučný vztah Božího lidu s Hospodinem. A stalo se tak velice přízemním a řekli bychom obyčejným způsobem. Na oko přátelské pozvání ke slavnosti. A všechno to pak končí modloslužbou, klaněním se pohanskému božstvu, plodnosti, který se jmenoval Bál. A takovýmto způsobem na sebe potom lid přivolal o Hospodinův hněv. A tak jsme svědky toho, že tak, jak se už lid blíží k zaslíbené zemi, tak ten příběh spřáhnutí se s cizím božstvem právě na prahu vstupu do zaslíbené země je v putování Izraele čímsi novým. Je to nový fenomén, se kterým se tady setkáváme. A tato událost, tento příběh, toto podlehnutí a selhání Izraele, jako kdyby předznamenalo úplně novou éru. Není divu, uctívání bohů plodnosti se na poušti nedaří. A proto se selhání Izraelců na poušti týkají jiných oblastí života. Především se jejich selhání týká reptání na podmínky, ve kterých se nalézají. Ať už se to týká jídla, anebo se to týká vody, anebo se to týká nepřátel. Na prahu zaslíbené země se ale situace mění, a to docela zásadně. Protože slíbená země je plodná, tak to vlastně poznali už i zvědové, kteří před lety, alespoň v onom příběhu, prozkoumali zemi. Národy, které žijí v zaslíbené zemi, tak docela samozřejmě uctívají božstva plodnosti. A v těchto kultech je patrné to, že božstva plodnosti se ponoukala k tomu, aby země urodila sakrální prostitucí. A tak spřažení se s pohanskou bohoslužbou, která se týkala právě Bál Peora, tedy jednoho z těch bohů bálovských, na pomezí zaslíbené země, jakoby v tuto chvíli už předznamenává ta pokušení, se kterými se bude Izrael setkávat v té zemi, kterou má právě přijmout. A tak když sledujeme a možná jako nadhlédneme nad celý příběh Izraele, nad to putování Izraele pouští, tak i tam je vidět, jak každá z těch fází cesty, jak je jedinečná a čímsi charakteristická. Každá fáze tohoto putování má svá jedinečná pokušení a úskalí, stejně jako jedinečnou příležitost k projevení víry a důvěry v Pána Boha. Každá fáze té cesty má svá jedinečná úskalí. A tak už si možná lid zvykl na to, že když mu něco chybí, tak by měl důvěřovat Hospodinu, že má v péči jeho potřeby. Ale teď přichází něco úplně nového. A tady Izraelci opět podléhají. A to tedy budeme spolu sledovat v 25. kapitole 4. knihy Mojžíšovi. Budu ji číst a věc několika nadpisy v textu. Budu číst tentokrát z jednoho z těch novějších překladů, z liturgického překladu. Tak ta úvodní část, hřích lidu a boží hněv. Izrael se usadil v Šitýmu. Lid se začal dopouštět smilstva s moabskými dcerami. Pozvali totiž lid k obětem svým bohům. Lid jedl a klanil se jejich bohům. Tak se Izrael spřáhl s Bál Peorem. Hospodinův hněv splanul proti Izraeli. Hospodin řekl Mojžíšovi, vezmi všechny vůdce lidu a pověs je jako výstražný příklad před Hospodinem. Ať se odvrátí Hospodinův planoucí hněv od Izraele. Mojžíš řekl soudcům Izraele, ať každý usmrtí ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Bál Peorem. A teď první zmínka o bezostyšném hříšníkovi. A hle, jeden Izraelita přišel a přivedl ke svým bratrům Midianku před očima Mojžíše i celého společenství Izraelitů, když plakali u vchodu do stanu setkávání. Teď přichází na scénu horlivý kněz. Spatřil to Pinchas, syn Eleazara, syn kněze Árona, a vystoupil z prostředku společenství. Vzal do ruky oštěp, vešel za izraelským mužem do vnitřní části stanu a probodl oba, izraelského muže i tu ženu až do jejich rodidel. Tak byla pohroma mezi Izraelity zastavena. Mrtvých při té pohromě bylo 24 000. Teď tady čteme o odměně pro horlivého kněze. Hospodin řekl Mojžíšovi, Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil můj hněv od Izraelitů. Protože horlil pro mne uprostřed nich, neskoncoval jsem ve své horlivosti s Izraelity. Proto řekni, hle, dávám mu svou smlouvu pokoje. Tou bude pro něho i pro jeho potomstvo smlouva věčného kněžství za to, že horlil pro svého Boha a za to, že vykonal smírčí obřad za Izraelity. Teď druhá zmínka o onom bezostyšném hříšníkovi. V tom prvním místě to byl prostě jeden z mužů. A teď se dovídáme, kdo to byl. Jméno zabitého izraelského muže, který byl zabit spolu s Midiankou, bylo Zimrí, syn Salův, vůdce rodu Simeonova. Jméno zabité midianské ženy bylo Kozbí, dcera Sura, který byl kmenovým vůdcem jednoho rodu v Midianu. Jestli Hospodin trestal Izrael, tak měl ale připraveny své tresty i pro svůdce. Hospodin řekl Mojžíšovi, napadněte Midiance a pobijte je. Oni vás napadli svými nástrahami, které vám nastražili prostřednictvím Peora a své sestry Kozbí, dcery midianského knížete, zabité v den pohromy, k níž došlo kvůli Peorovi. Tolik příběh, který následuje ten neúspěšný pokus o prokletí Izraele. Než připojím další poznámky, otevřeme zpěvníky píseň 87. Píseň, níž je pozvání v Ježíši zůstaň duše má. Píseň 87.
Thank you.
Když se podíváme na celý ten příběh od krále Baláka až po tady tuto druhou část celého příběhu, tak zjistíme, že nám chce ukázat, že jestli nám někde hrozí nějaké duchovní, možná také obecně lidské nebezpečí, pak je to v těch docela obyčejných situacích běžného života. Izrael byl docela dobře chráněn, když ho chtěl Bileám a Balák proklít, ale selhal právě v tom obyčejném lidském životě. A tak nemusíme mít obavy o to, co se děje nad námi, anebo za námi a mimo nás, ale měli bychom se bát toho, jak budeme my sami reagovat na to, co na první pohled třeba i bezelstně přijde do našeho života v určité jeho fázi. Možná bychom mohli povědět, že nejnebezpečnější pokušení v životě je to nejličtější, s čím se v životě můžeme setkat. A tím nejličtějším myslím to lidské ve své porušené podobě. Já bych si v tom příběhu toho skutečného selhání Izraele chtěl dnes jednotlivě všimnout hlavních aktérů celého tohoto příběhu. A nejdříve tedy vyjmenuji, nejdřív se zastavíme u bezcitného nepřítele. Potom se zastavíme u lidu samotného, lidu, který byl tak nestálý. Potom se musíme zastavit u rozlobeného, žárlivého a trestajícího hospodina. Zazní také několik poznámek o onom bezostyšném hříšníkovi, který se v příběhu objevuje. Něco málo také k horlivému knězi. A nakonec pak ještě i o Pánu Bohu, který trestá nejenom Izrael, ale také Midiánce. Tedy to první. Bezcitný nepřítel. Kdo byl o ním nepřítelem? Jistě byl to král Balák, který měl strach z Izraele, který vyrostl v mohutný lid a který už byl i vojensky velice schopný. Král Balák, který chtěl najít jiný způsob, jak se zbavit Izraele, tak se rozhodl, že ho prokleje. Patří do tohoto schématu zla i Bileám, pohanský věštec, který zprvu neuspěl, ale nakonec potom vymyslel onen chytrý a účinný způsob svést Izraele od věrnosti a služby Hospodi. Stejně ale cítíme, že za tím vším je ďábel. Apoštol Petr to pověděl ve známém slově, kde říká a vyzývá církev, buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotveni ve víře. Tak když tady vidíme ten Izrael, tak to opravdu tak je, že ten ďábel jako by ho obcházel a hledal způsob, a když se nepovede jeden, tak vymýšlí další způsob, na který už potom lid skočil. Byl to ďábel, kdo vymyslel taktiku, na jejímž počátku bylo cosi nesmírně nevinného, alespoň to tak vypadalo, a na konci potom byla tragédie, to, co vyvolalo obrovský boží hněv. Taková taktika ďábla je dodnes. A tak je potřeba brát vážně výzvy písma k ostražitosti, výzvy k bdělosti. Jak už jsme to zmínili, to Petrovo slovo, buďte střízliví. Tomu je potřeba střízlivost, aby člověk rozpoznal nebezpečí, bdělost. Můžeme si připomenout také slovo Pána Ježíše, který když vysílal své učedníky, tak jim říká, hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní, kralický překlad tam má to slovo opatrní. Buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. To bylo potřebí a když se podíváme na Izrael, tak zjišťujeme, že on v té situaci, když se tam tak pohodlně odpočíval, tak ztratil určitou bdělost. Nebyl střízlivý. Izrael tedy obezřetný nebyl a tak se dostáváme k lidu, který byl nestálý. Když tak přemýšlíme nad tím, jak je možné, že se stalo to, co se stalo, tak nevíme, jestli tenkrát Izrael byl natolik naivní, že neprohlédl onu léčku, kterou na něho upekli. Nevíme, jestli Izrael zapomněl na to i docela zřetelné a jasné slovo, které nebylo někde hluboce zakotveno v zákoně a někde možná pod čarou, ale bylo to něco, co znělo úplně na začátku desatera. Nebudeš mít jiné bohy, nespřáhneš se s nimi. Jestli na to zapomněli. A nebo nevíme, jestli u nich byla taková sebejistota, že si říkali, a tak to zvládneme udržet krok, tak, abychom se nespronevěřili Hospodinu. Je tam samozřejmě i ta varianta, že by vědomně opustili Boží přikázání a porušili desatero. To by bylo ale nesmírně opovážlivé. Nevíme, co zatím bylo. Každopádně jedna z těchto věcí to mohla být. A to bývají i příčiny všelijakých našich selhávání. Nejistota, možná zapomnětlivost, možná sebejistota. Si myslíme, že to zvládneme a pak zjistíme, že to nezvládneme. A někdy možná někdo tak flagrantně poruší Boží zákony a jde proti ním. Jak nevinně to začalo, pozváním k hostině. I když, a v tom je možná ta určitá hrana, na kterou se dostávali, to bylo běžné tenkrát, že hostiny, které se konaly, tak to byly vlastně bohoslužebné hostiny, v nich se něco obětovalo božstvům, něco dostal kněz, ale pak to byla hostina, ze které jedli všichni účastníci hostiny. Tak to vlastně platilo i v Izraeli. A tak to začalo pozváním k hostině, jestli jenom k té hostině, nevíme, někteří badatelé spekulují o tom, že pro Izrael žijící na poušti relativně skromně z hlediska jejich diety bylo to pozvání k hostině skutečně lákavé. Tak jsme svědky toho, co se tam dělo. Dobré jídlo, dostatek jídla, dostatek pití, dostatek vína. A to všechno otupilo asi mysl a vedlo ke smilstvu, a což ke smilstvu, které je jaksi tím morálním selháním, ale vedlo to k duchovnímu selhání, ke klanění se božstvu plodnosti Bálovi. Je určitě dobře si všímat, jak to jde všechno dohromady. Jak i to morální selhání jde ruku v ruce s duchovním selháním. Četli jsme, že lid se spřáhl s Bálem. A když zůstaneme u toho slovíčka spřáhnutí, tak to slovíčko spřáhnout, tam se skutečně jedná o to společné jho. Oni souhlasili s tím, že vstoupili do společného jha. Podrobněji o něm potom mluvil apoštol Pavel, když vyzýval korinské, nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké spolužití světla s temnotou, jaký souzvuk Krista s Beliálem, jaký podíl věřícího s nevěřícím, jaké spojení chrámu Božího s modlami. Tak o toto přesně tam šlo a to je potřeba vnímat, když tam čteme, že se Izrael spřáhl s Moabci a Midiánci, možná se to ještě jinak a trochu konkrétněji dá nazvat jako smlouva. Izraelci tam, a tak mají někteří za to, že opravdu k tomu došlo, že tam muselo dojít k jakési smlouvě, kterou museli Izraelci uzavřít s Moabci, aby se vůbec mohli účastnit těch hostin, pohanských slavností a obětí. Tak to skončilo pravděpodobně uzavřením smlouvy s pohanskými bohy. Nevím, jestli celý ten příběh na nás má působit tak, že nám chce ukázat, jak lehko se člověk zaplete a dostane do vztahu a souvislostí, které ho potom zavedou do míst, do kterých snad asi na začátku ani nechtěl. A nebo to tak chtěli, a nebo nebrali vážně Hospodina, toho Hospodina, který je tak žárlivý na to, že je jediný, kdo bude, kdo má být uctíván. Každopádně tady vidíme určitou nestálost Božího lidu. Jak lehce, jak opravdu lehce pod tíhou určitých okolností dokázal zradit sebe sama, dokázal zradit svou víru, svého Boha, dokázal zradit své životní hodnoty, dokázal zradit své naděje. Tím, že si odskočil vedle, spřátelil se s lidmi, kteří vyznávali jiného Boha, vyznávali jiné hodnoty. Možná měli za to, že to spolu obojí půjde dohromady. Nešlo to dohromady. Přeneseme-li se do kontextu dnešní doby, tak možná po určitých krůčcích, tak i v Novém zákoně slyšíme několikrát výzvy k tomu, abychom utíkali modlářství, abychom se chránili model. Tak to říká Jan ve své první epištole, apoštol Pavel v listu Korinským. Utíkejte modlářství, chraňte se model. A tak je jistě na místě i tváří tomuto příběhu, který nás zavádí do dávné doby a ta je v mnohem velice jiná od té naší. A přesto si potřebujeme klást otázky, jaké modly jsou dnes. Co je modlou a jak se to projevuje? Jak se projevuje v životě modla? Snad by se to obecně dalo vyjádřit tak, že modla je vše, co se postaví mezi člověka a Pána Ježíše. Je to vše, co odvádí od služby Hospodinu. Je to vše, co odvádí od Boží slova, od církve. Vše, co odvádí od Pána Boha. A Pána Boha nějakým způsobem upozaďuje a staví ho na vedlejší kolej. To neznamená odmítnutí Pána Boha, že když se v životě objeví něco, co je modla, že by Pán Bůh zmizel ze života. Tomu tak nebylo ani tenkrát v Izraeli. Ten jejich omyl pravděpodobně spočíval v tom, že si mysleli, že to dvojí jde dohromady. Tak je potřebí se ptát, co všechno v našem životě jde dohromady s naší vírou, s naší nadějí, kterou máme v Hospodinu. Vše, co odvádí od věrnosti Pánu Bohu, vše, co vede k určité kompromitaci víry, tak se stává v životě modlou. Ono to nemusí být na první pohled vždycky jasné. A přece právě takto se modly v životě vždycky nějak projeví. Oni začnou řídit náš život. Oni začnou určovat, co a jak si myslíme. Oni začnou určovat, co bude naší nadějí, co je možné a co není možné, co děláme a co myslíme. A opravdu je to, jako kdybychom s nimi uzavřeli smlouvu a sloužili také jim. Možná nejenom Pánu Bohu, ale také i jim. Jistě stěží lze ony modly nějak úplně konkretizovat, protože to, co pro někoho modlou, může být pro někoho na druhé straně zase vůbec ne. Myslím si, že modly z věcí děláme my sami svým přístupem a svými nadějemi, které vkládáme do leda z čeho, od věcí až třeba po vztahy. Tak je potřeba se ptát, co je onou modlou, je-li něco v mém životě modlou. A tak dalo by se povědět, že v té otázce, co je to modla, tak ta odpověď nevede pohledu kolem sebe. To hledání odpovědí vede dovnitř našeho vlastního života. Vede k pohledu na sebe sama. Na můj vztah k Hospodinu a můj vztah k životu, který žiji. Tam se poznává, co je modla. Tam se to identifikuje v naší duši ve vztahu s Pánem Bohem. To bylo tedy to druhé, nepřítel, potom lid, který se ukázal jako velice nestálý ve chvíli, kdy přišlo pro něj nové pokušení, nová fáze života, nové pokušení a selhali. Najednou měli dojem, že že možná ten Bál by mohl vedle Hospodina tvořit docela dobrou dvojici. Jenže Pán Bůh v tuto chvíli okamžitě reaguje. Brání svoji svatost. Splanul hněvem. Proč brání svoji svatost? No jednak kvůli okolních národů, no aby bylo zřetelné, že Hospodin vedle sebe nesnese jiného Boha. Hospodin je žárlivý, je jediný. Tak to je ve vyznání Izraele. Slyš Izraeli, Hospodin, Bůh tvůj jeden jest, jediný. A nejenom kvůli okolních národů, aby to věděli, že tam není možný žádný synkretismus, žádné spojení, žádná tolerance vedle sebe, že se tak budou společně žít vedle sebe, každému dají možná nějakou tu úlitbu, ale ono to bylo i kvůli Izraeli, aby to i Izrael věděl, že to, co platí, že to, co bylo řečeno v desateru, že to Pán Bůh potvrzuje, že to myslí vážně. Nebudeš mít bohů jiných. Vedle Hospodina, toho, který vyvedl Izraele, vykoupil Izraele, nemůže být uctíván jiný Bůh. Pán Bůh tedy chrání svoji svatost, oddělenost, svoji jedinečnost. A tak pro svou svatost, která byla narušena, zavelel k exemplárnímu trestu. Všichni předáci lidu měli být pro výstrahu pověšeni. Buď proto, že se účastnili oné modloslužby, anebo proto, že jí třeba jenom nezabránili. Když potom čteme dál, tak zjistíme, že ono to nakonec dopadlo jinak. Potrestání měli být potom nakonec jenom ti, kteří skutečně se provinili. A pak je také otázka, když tam na konci čteme, že padlo z lidu 24 tisíc, no to je jaksi dvojnásobek pokolení Izraele, tedy je to násobek toho čísla 12, a tak mají někteří za to, že to je symbolické číslo, které ukazuje nám tu velikost pohromy, že celý Izrael zhřešil a zhřešil tak mimořádně. Přičemž nikde není řečeno, že by těch mrtvých, které postihla Boží rána, skutečně těch 24 tisíc bylo. Když rána začala, my vlastně nevíme, jaká ta rána byla, jaký byl Boží trest, ale když se Izraelem začala tato rána prohánět a působila zkázu, tak to vypůsobilo to, že se ostatní začali zbíhat ke stanu setkávání a s pláčem činili pokání. Okamžitě to zjistili, že zahrávat si s věrností Hospodinu, tím nějakým společenstvím s tím, co zavání klaněním se cizím bohům, že to prostě není možné, že to je vážné provinění. Byl to potom nakonec vnuk Áronův, syn kněze, velekněze Eleazara, který potom pohromu zastavil. A tím se dostáváme vlastně k další epizodě a k dalšímu účastníkovi celého toho příběhu. Bezostyšný hříšník. Tvoří to jakýsi mini příběh v celém tom příběhu. A to, co ho zvýrazňuje, je jednak doba, kdy se tento mini příběh udává, protože se celý ten mini příběh bezostyšného hříšníka děje v době, kdy vlastně Izrael už činí pokání, kdy si uvědomili, že to bylo zlé, kdy stáli před stanem setkávání a modlili se, volali k Hospodinu, plakali. A to druhé, co činí tento mini příběh významným, kromě toho, že se to stalo v této době, je i místo, kde se to stalo. Ono se to stalo před očima všech těch, kteří se tam zběhli. Ten tábor měl nějaké uspořádání, tábor Izraelců, a je velice pravděpodobné, že právě Simeonovci tábořili v blízkosti stanu setkávání. A když si tam byl v podstatě jedna z významných osobností, syn předáka kmene Simeon, syn vůdce, když si tam vedl Midiánku, která také patřila k honoraci midiánské. Kdo ví, možná měli za to, že takovým nějakým sňatkem by mohli stvrdit přátelství těchto dvou národů. To se dělo před očima Izraele, který činil pokání. Všichni to viděli. Myslím, že si tu scénu dokážeme představit, včetně toho, jak to ti, kteří se v pokání shromáždili před stanem setkávání, jak to vnímali. Syn předáka kmene, před očima lidu, v době pokání. Jaká to byla urážka, opovážlivost, okázalá bezostyšnost, samolibost, výsměch, anebo provokace. Tak v této situaci máme před sebou obraz, který se v dějinách rodin, všelijakých společenství i národů objevuje neustále. Hřích dokáže člověka tak oslepit, že úplně ztratí cit pro realitu a hřeší naprosto bezostyšným způsobem. Tváří tvář všem těm, kteří si uvědomují obrovské selhání. Jakou reakci to tenkrát asi vyvolalo? Umíme si představit, že mnozí zůstali prostě beze slova zmraženě stát, když se na to dívali, bez hnutí. A přece tam byl jeden, a to je další postava tohoto příběhu, byl tam horlivý kněz. Pinchas, syn kněze Eleazara, vnuk Áronův. Znal Boží slovo, znal desatero a věděl velice dobře, co se děje. Horlil pro Boží čest a pro Boží svatost. A tak neváhal a oba opovážlivce, Zimrího s Midiánkou Kozbí, zabil v jejich stanu. On znal to Boží slovo, nejenom z desatera, ale znal to slovo, které už zaznělo v knize smlouvy od Sinaje, aby Izrael neuzavíral smlouvu s obyvatele té země, protože to je pro ně léčka, protože to bude znamenat spřažení se s jejich oltáři. Už dopředu vlastně, kdybychom četli 34. kapitolu 2. knihy Mojžíšovi, tak už tam bychom se dozvěděli, že oni už to věděli dopředu, jaká bude ta taktika. Budou vás zvát, abyste jedli z jejich obětního hodu. Jak je důležité znát Boží slovo. Nijak na něho zapomněli, ale Pinchas znal toto slovo. A byl to jeho čin, při kterém pravděpodobně vůbec nemyslel na důsledky, které by to třeba mohlo vyvolat. Nezabil tam s prominutím nějakého okrajového Izraelce, zabil syna vůdce kmene. Nemyslel na to. Ale tímto činem, touto svojí rozhodností a horlivostí zastavil zkázu, která se šířila táborem. A sám Hospodin potom tento čin nazývá aktem smíření. Takovýmto způsobem byla zastavena zkáza tím, že se někdo jasně postavil a ukázal, to není možné. Následně se potom Pinchasovi dostává zvláštního Božího požehnání. Pán Bůh s ním uzavírá zvláštní smlouvu pokoje. Jenom kratičce potom, celý ten příběh je vlastně o selhání Izraele, tam někde na začátku je ten zdroj léčky, pak se ten příběh týká Izraele s tím mini mikropříběhem uprostřed, ale tam na úplně na konci čteme také o trestu pro Midiánce. V úplném závěru není pominut Boží trest na ty, včetně Bileáma, kteří se stali příčinou selhání Izraele. Pán Bůh nestíhal jenom ty, kteří zřešili, ale stíhal i ty, kteří druhé k selhání přivedli. Kdo jim nastražili léčku? A tím se vlastně příběh uzavírá. Pravdou je, že celý ten příběh, a tak to vlastně vidíme už po několikáté ve čtvrté knize Mojžíšově, celý ten příběh bude mít ještě dohru. Mohli bychom povědět jakousi liturgickou dohru, ale ten samotný příběh v tuto chvíli končí. Ten příběh, tak jak ho čteme a tak jak se dá všelijak vytvarovat, abychom ho před sebou měli docela plasticky, možná i s tím, že se umíme vžít do některých těch osobností, tak přece jenom ten příběh zůstává v minulosti a jako naprostá většina toho, o čem tam čteme ve svém konkrétním vyjádření, patří do minulosti. A tak hledáme, kde je v tomto příběhu zvěst pro nás. Věříme, že toto Boží slovo má svoji zvěsty pro nás. A kde je? Možná v tom úplně základním, že je tady před námi vykreslen Boží obraz. Ten Boží obraz, který je stále stejný, ten zůstává. Obraz svatosti a žárlivosti. Pán Bůh nesnese vedle sebe jiné bohy, kteří by si mohli nárokovat naše klanění, naši službu. Tváří tvář tomuto příběhu jistě a tak ho domýšlíme pod vlivem Božího ducha, se ptáme, jak a v čem se projevuje modloslužba dnes. Jinak, a přece nemůžeme říct, že by to bylo něco, co by ze života vymizelo. Můžeme dokonce uvažovat o horlivosti, když jsme svědky nějakého flagrantního porušení Božího slova. Co teď? Co v takové chvíli? Jak se má projevit naše horlivost pro svatost Hospodina? Jak se projevuje? Je na místě uvažovat o tom, jaké postoje zaujímat v takových chvílích. A když jsem nad tím takto přemýšlel, tak se mi vybavil příběh, ani ne tak příběh jako slovo Pána Ježíše, kterým bych chtěl ukončit dnešní zamyšlení nad příběhem odpadnutí Izraele od Hospodina. Evangelista Lukáš jednou zaznamenal slova Pána Ježíše, v nichž Pán Ježíš jako kdyby se zadíval dopředu a naznačil učedníkům a s ním i nám, co v životě bude, čemu se v životě nevyhneme, no a jak se v takových situacích zachovat. Lukáš 17, 1 až 4. Ježíš řekl svým učedníkům, není možné, aby nepřišla pokušení. Běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných. Mějte se na pozoru. Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho a bude-li toho litovat, odpusť mu. A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát tobě přijde s prosbou, je mi líto, odpustíš mu. Zpívejme 322. píseň, v níž budeme vyznávat Mně dostalo se slitování. Píseň 322. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že ses nad námi smiloval. Vyznáváme, že tvoji milost potřebujeme stále. Prosíme, ukazuj nám, kde se do našeho života dostává to, co ty vnímáš jako modlu, to, co namísto tebe určuje náš život, dává našemu životu jistotu a naději. Toužíme žít svůj život ve věrnosti tobě. I proto jsme se sešli dnes, abychom slyšeli tvé slovo, abychom nezapomínali na to, jak se ty sám nám v něm zjevuješ. Jako žárlivě milující Bůh. A tak prosíme, probuď v našem životě bázeň před tvojí svatostí. Bázeň, která ale nevylučuje spoléhání na tvoji milost a tvoji lásku. Amen. Můžete se posadit. Připomenu jenom několik málo oznámení. Naše shromáždění jsou pravidelná, sejdeme se opět v neděli v 9 hodin ráno a zvěstováním Božího slova budu sloužit já, podobně jako příští biblickou hodinu, příští středu v 19 hodin, ve středu 24. července. A nahlédneme do toho, co se stalo, když skončila tato rána, v co vyústilo selhání, ale také nová milost Boží. A úplně jenom na okraji, tak připomínám, že ještě pořád je možno se přihlásit do výběrového řízení k obsazení bytu v předním domě a potom další informace jsou ve vývěsce v hale. Tolik z našich oznámení, naše shromáždění zakončíme písní 513. Svou milostí rač býti vždy s námi, Pane náš. Píseň číslo 513. Požehnání. Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je žárlivý, je Bůh žárlivě milující. Nebeský Otče, zůstaň s námi se svým slovem. Zůstaň s námi se svým svatým požehnáním, svým něžným milováním a k nám se vždy věrně znávej. Amen.